สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิ่งทุกท่านและสวัสดีแฟนเพจพ่อบ้านรันเนอร์นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3หรือตอนที่3สำหรับพ่อบ้านพอดแคสต์นะครับก็ยังไงก็ขอฝากผลงานดีเจใหม่คนนี้ด้วยนะครับผมก็มาเข้าเรื่องเลยครั้งที่แล้วตอนที่2เนี่ยผมพูดเกริ่นไว้ว่าผมก็จะหารายการมาราธอนแรกนะครับก็สำหรับมาราธอนแรกของผมเนี่ยเพิ่นจริงๆผมต้องมีวิ่งกรุงเทพมาราธอนก่อนแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่สามารถจะได้วิ่งได้ก็เลยหารายการที่2ก็รู้เรื่องหลังจากรายการมาราธอนของกรุงเทพมาราธอนก็อีกประมาณ3เดือนก็ไปลงรายการมันพอดีผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับว่ารายการมาราธอนในกรุงเทพจะมีที่ไหนบ้างด้วยความที่ว่าผมก็เอาใกล้ๆใกล้ๆบ้านก่อนก็คือในกรุงเทพก็ไปเจอรายการหนึ่งนะครับเขาจำได้ว่านั้นเป็นรายการ CWX ที่มันเป็นรายการซีรีส์อะไรนะครับแล้วเขามีจัดสนามที่กรุงเทพผมก็เลยลงสมัครเลยนะครับสำหรับรายการมาราธอนนะครับทีนี้ผมก็พอเราสมัครปุ๊บทีนี้เราก็ต้องซ้อมแล้วล่ะเพราะว่าทีนี้ก็คือจะไปจริงๆแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวที่จะซ้อมนะครับผมก็เลยต้องพยายามซ้อมให้ได้ถึง30โลเพราะตอนนั้นเราก็ได้ข้อมูลมาแบบคุณต้องวิ่งให้ได้30โลนะต้องมีแบบถึง30โลคือตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สนใจในการเกี่ยวกับการเตรียมตัววิ่งรู้อย่างอ่านในเพจเอาอ่านข้อมูลจากในโซเชียลมีเดียเอาก็เขาบอกให้วิ่ง30ก็ต้องพยายามให้ได้30โลแต่จริงๆทุกครั้งที่ซ้อมก็จะได้ประมาณแบบ22 23ก็ไม่เคยถึงสักทีนะครับก็เลยแต่ด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นไอเดียผมนะอันนี้ผมขอเสนอเป็นไอเดียผมก็คือจริงๆตอนคือผมก็มีความคิดว่าไหนๆถ้าจะไปวิ่งมาราธอนได้เราก็ควรจะต้องวิ่งเองให้ได้ก่อนคือซ้อมเองให้ถึง42กิโลก่อนที่จะไปมาราธอนที่เป็นโรงงานจริงๆนะครับด้วยความที่ว่าตอนนั้นผมจำได้ว่ามันมีสัปดาห์หนึ่งตอนนั้นรู้สึกรายการที่ผมจะวิ่งของ CWX เนี่ยมันจัดเดือนกุมภาผมก็เลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนนะแต่ผมจำไม่ได้แล้ววันไหนนะครับก็มันเป็นแบบสัปดาห์ติดกันแบบเหมือนแบบวันหยุดยาวอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจไปซ้อมวิ่งที่สวนลุมตอนนั้นจำได้ว่าวิ่งที่สวนลุมช่วงบ่ายๆด้วยมั้งตอนนั้นไม่ได้เย็นมากบ่ายๆแล้วก็ไปวิ่งเป็นวันศุกร์เข้าใจว่าวันศุกร์แล้ววันจันทร์หยุดวันศุกร์นะครับแล้วก็มีวันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ไปวิ่งที่สวนลุมก็ถึง30กิโลอันนี้คือช่วงซ้อมนะครับช่วงซ้อมยังไม่ถึงวันแข่งก็ขั้นการเตรียมตัวผมก็คือเราก็ซื้อน้ำมาก็เตรียมซื้อน้ำซื้อขนมปังซื้ออะไรเตรียมไว้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคือตอนนั้นเจลก็ต้องเตรียมด้วยแต่ว่าตอนนั้นตอนซ้อมเราไม่ได้กินเจลแต่ตอนจะไปวิ่งเขาต้องมีซื้อเจลซื้ออะไรพวกนี้นะครับก็จำได้ว่าตอนนั้นไปปุ๊บก็ไปสวนลุมช่วงบ่ายๆด้วยแล้วก็วิ่งเลยวิ่งแต่มันไม่ใช่บ่ายมันเป็นช่วง11โมงมั้งถ้าจะไม่ผิด11โมงก็วิ่งมาถึงช่วงบ่ายก็ซ้อมแดดนะครับวิ่งแดดคือตอนนั้นจำได้ว่าแบบเราวิ่งช่วงเวลา10โมง11โมงค่อนข้างบ่อยนะครับบางทีก็วิ่งเสร็จแล้วค่อยเข้าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือจะซ้อมแดดค่อนข้างบ่อยก็จะแบบจะทนแดดจะดำเลยอะไรเงี้ยแดงดำแดงตลอดนะครับก็วิ่งที่สวนลุมก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรไปนะครับก็วิ่งก็จนได้30โล 30โลแต่ก็แล้วก็หยุดไป2วันจำได้ว่าจุดเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์หยุดวันจันทร์เป็นวันหยุดก็เลยอ่ะเอาอีกเขาบอกว่าต้องซ้อมอีกก็เลยวันนั้นรู้สึกว่าอากาศดีด้วยก็เลยไปสวนรถไฟแล้วก็วิ่งช่วงประมาณนี้แหละเที่ยง11โมงถึงประมาณเนี่ยกี่ช่วง11โมงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งที่สวนรถไฟทีนี้ก็ด้วยที่ว่าวันนั้นอากาศดีถ้าจำไม่ผิดนะแดดไม่มีแต่อากาศเย็นมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นช่วงแบบปลายหนาวจะเข้าร้อนช่วงเดือนมกราคมกุมภาถ้าผมนั่นน่ะมันก็จะมีลมเย็นๆมานะครับก็ไปซ้อมนะครับก็เตรียมจำได้วันนั้นเตรียมเจลมาลองกินด้วยเพราะว่าเราก็ต้องสมมุติสถานการณ์คือที่ผมบอกว่าตั้งใจว่าเอออย่างน้อยมันก็เราต้องรู้ว่าเวลาเราจะไปวิ่งคือณตอนนั้นนะครับถ้าเราจะไปวิ่งจริงเนี่ยสถานการณ์ร่างกายตอนนั้นน่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างก็สมมุติเลยเป็นเหมือนเราไปแข่งอะไรเงี้ยแต่ก็วิ่งในสวนก็คือวิ่งคนเดียวนะครับก็วิ่งคนเดียวก็บริหารเวลานะครับสำหรับการวิ่งมาราธอนมันก็ต้องบริหารในการเรื่องของการกินน้ำกินเจลกินอะไรก่อนที่จะไปแข่งก็คือซ้อมกินด้วยนะครับก็ตอนนั้นก็เอาเจลไป4ซองนะครับก็กินทุก10กิโล10กิโล10กิโล10กิโลกินทีอะไรเงี้ยจนก็ซ้อมกินไปก็กินน้ำตลอดนะครับก็กินน้ำกินแต่มีเสบียงนิดหน่อยก็วางไว้ตรงป้อมยามก็กินจนจบ42ได้เองนะครับไม่ใช่รายการ42ได้เองก็พอมันจะคือขนาดวันนั้นเรายังรู้สึกนะว่าเออแบบคือเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือแบบเราวิ่งเองจบ42กิโลคืออารมณ์มันเหมือนแบบมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยกูทำได้เหรอฉันทำได้อะไรเงี้ยฉันทำได้อะไรขึ้นมาแบบคือวิ่งจบมาแล้วแบบเดินมาแบบเฮ้ยมันก็คือมันความรู้สึกดีสำหรับคนที่เคยเหมือนกับเราตั้งใจจะทำให้มันสำเร็จอะแล้วเราก็ทำมันได้นะครับก็ถามว่ามันมีอุปสรรคอะไรไหมก็คือตัวเองนั่นเลยคือการที่วิ่งซ้อมด้วยตัวเองไม่ได้แบบไปโรงงานแข่งอะไรเงี้ยแล้ววิ่งอยู่ในสวนที่มันวนๆที่วนด้วยคือมันต้องบังคับจิตใจตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันพร้อมจะเทได้เสมอยิ่งถ้าช่วงแบบช่วง1กิโลถึงช่วง10โลแรกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรช่วง11ถึง20ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่จะมาช่วง21ถึง30เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เริ่มมีเขาเรียกฟีลลิ่งที่อยากจะหยุดเหมือนกันณตอนที่ซ้อมอยู่วันนั้นนะครับแต่ด้วยสภาพอากาศดีด้วยหลายๆอย่างแล้วแบบเราก็พยายามไม่คิดถึงว่าเราจะเลิกอะไรแล้วก็มาพีคสุดตอนช่วง31ถึง35นั่นแหละช่วงนั้นก็จะมีคำถามกับตัวเองอยู่ว่าแบบเฮ้ยจะหยุดดีไหมเฮ้ยพอเหอะหรือมีอะไรที่มันแบบจะมาลั้งให้เราไม่อยากจะไปวิ่งต่อเพราะว่ามันก็ดีเราวนมาจุดเดิมมันก็พร้อมที่จะเทได้เสมอถ้าเกิดใจเราไม่นิ่งไม่แข็งพอใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการฝึกจิตใจอย่างหนึ่งนะในความคิดผมที่ว่าเราถ้าเราซ้อมการวิ่งยาวๆนานๆ นะครับด้วยตัวเองนะก็แต่สุดท้ายพอมันจะมีอารมณ์นะช่วงที่35ขึ้นไปมันเลยประมาณ7กิโลช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบเอ้ยเรามีแรงที่จะฮึกเหิมเราจะมีแรงที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันใกล้ละถ้าอีก7โลก็วิ่งอยู่ประมาณ3รอบสวนตอนนั้นจำได้ว่าสวนรถไฟก็ประมาณเกือบ3รอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะครบ 42.195 กิโลนะครับก็วิ่งจบได้42.195ได้สำเร็จก็รู้สึกดีใจมากดีใจจริงๆแบบเฮ้ยจบแล้วทำได้แล้วเราพร้อมแล้วนะครับแต่การวิ่งซ้อมวิ่งให้ถึงระยะเต็มจริงๆก็แล้วแต่ส่วนบุค แล้วแต่บุคแล้วแต่คนนะครับคือจริงก็หลักการของการวิ่งมาราธอนหัวใจคือคุณต้องให้ร่างกายทนอยู่กับสภาพการวิ่งที่นานนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะวิ่งช้าหรือคุณจะวิ่งเร็วหรือคุณจะวิ่งอะไรการดีไซน์ตารางซ้อมหรืออะไรมันก็จะต้องมาซ้อมวิ่งยาวเพื่อให้ร่างกายมันทนต่อการวิ่งนานๆ นะครับการวิ่งนานๆเพราะว่าถ้าเกิดมันจะไม่สนุกเลยถ้าเราซ้อมไม่ถึงแล้วเราอาจจะเป็นถ้าสำหรับคนที่มีเป้าหมายนะบางทีถ้าซ้อมไม่ถึงเนี่ยบางทีมันไปวิ่งแล้วเกิดเรียกอะไรมันจะไม่สนุกนะมันคือแบบวิ่งแล้วก็แทนที่เราจะทำได้ดีกว่านี้เราต้องมาเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวเองมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีการของผมนี่คือเป็นวิธีการที่ดีนะครับแล้วจะใครจะอยากจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะครับหรือใครที่มีตารางซ้อมไม่จำเป็นต้องซ้อมถึง42ก็คือซ้อมถึง30และร่างกายคุณพร้อมก็ไปได้เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วสนามแข่งกับสนามซ้อมเนี่ยมันคนละแบบอยู่แล้วสนามแข่งก็จะมีเรื่องของสภาวะต่างๆที่พาเราวิ่งต่อไปข้างหน้าได้นะมันจะมีเรื่องของเพื่อนที่วิ่งด้วยกันมาหรือกองเชียร์หรืออะไรเนี่ยมันจะพุชเราซึ่งก็ทำให้เรามีแรงที่จะวิ่งตอบได้มากกว่าซ้อมคนเดียวในสนามอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมากกว่านะครับต่อในเรื่องหลังจากที่ผมจบ42กิโลในส่วนรถไฟแล้วก็ซ้อมเองจบได้มาราธอนทีนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจสับตัวผมก็มั่นใจวันแข่งก็น่าจะจบได้นะครับวันแข่งก็น่าจะทำได้ก็หลังจากจบตรงนั้นมาก็มีซ้อมบ้างก็ซ้อม15 18ไม่20อะไรเงี้ยก็พยายามซ้อมเก็บระยะยืนเอาไว้นะครับแต่จริงๆช่วงนั้นน่ะช่วงที่เริ่มซ้อมมาราธอนเนี่ยผมก็เริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มของGPS Runner แล้วโดยพอดีได้น้องชื่อน้องสิทธ์นะครับขอพาดพิงนิดหนึ่งน้องสิทธ์เขาก็ชวนผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นก็ตอนนั้นก็ยังคือเราจะไปมาราธอนนะเราก็เลยตั้งใจว่าแบบเดี๋ยวเราขอจบมาราธอนนี้แล้วเราก็จะมาศึกษาเรื่องของในการวิ่งเขาเรียกอะไรวิ่งโซน2หลังจากจบมาราธอนที่ตัวเองวิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นเราก็ฝึกเราก็เข้าไปอ่านข้อมูลเนี่ยแล้วก็ฝึกในเรื่องของหัดรอบขาก่อนก้าวสั้นก้าวยาวหรืออะไรเงี้ยก้าวสั้นก่อนอะไรเงี้ยทำรอบขาให้มันหัดรอบขาสูงไว้อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นก็ยังแรกๆใหม่ๆเหมือนบางท่านที่เพิ่งจะเข้าในกรุ๊ปแล้วแบบยังงงคือกรุ๊ปนี้คืออะไรก็เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวผมจะแตกเป็นประเด็นอีกทีนึงในเรื่องรายละเอียดนะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจบมาราธอนแรกเองแล้วก็จะกลับมาตั้งใจซ้อมแล้วว่าวิ่งโซน2นี่เป็นยังไงแล้วทำไมผมถึงชอบเดี๋ยวผมค่อยมาแชร์ในตอนต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาถึงวันแข่งวันจริงนะครับด้วยความว่าสนามในกรุงเทพเขาจะก็จะวิ่งกลางคืนนะวิ่งกันสตาร์ทเที่ยงคืนผมตื่นเต้นตั้งแต่ผมไปรับบิบแล้วเพราะว่าด้วยความที่แบบเห่อมากเพราะเราก็จบมาราธอนไปแล้วอย่างกรุงเทพมาราธอนละที่ผมไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็จบมาราธอนก็เห็นวิ่งหลายงานแล้วเราก็อันนี้จะเป็นมาราธอนแรกของเราแล้วแหละที่เราจะได้วิ่งจริงๆก็รู้สึกว่ารายการนี้จะวิ่งจนช่วงเดือนกุมภานะครับช่วงเดือนนี้แหละแต่ปีอะไรผมเดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกทีนะครับก็หลังจากก็ไปรับบิ๊บขนาดวันไปรับบิ๊บจำได้เลยไปรับที่แถวรัชดาตรง The Street มันก็จำไม่ผิดนะ The Street ไปร้าน CWX ที่ The Street ก็ไปรับบิ๊บเสร็จแล้วก็เก็บบิ๊บไว้อย่างดีเลยกลัวหายเสื้อก็เตรียมเก็บแต่เสื้อผมก็ใส่เสื้อที่ผมจะใส่วิ่งเองอยู่แล้วก็ไม่ได้ก็เก็บไว้แต่ก็คือตั้งใจที่จะได้ไปวิ่งรายการนี้จนไปถึงวันแข่งสตาร์ทเที่ยงคืนแล้วเส้นที่วิ่งก็คือจุดสตาร์ทอยู่ที่สวนเบญจกิติซึ่งอยู่ครับข้างๆสวนศิริกิติ์นะครับก็ ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าวิ่งเที่ยงคืนก็คือเสาร์กลางคืนก็คือเสาร์กลางคืนก็ไปที่สนามแล้วก็สตาร์ทวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนตรงเที่ยงคืน1นาทีนะครับแต่วันที่ก่อนวิ่งอ่ะผมมีไปคือไปต่างจังหวัดกับครอบครัวก็คือไปสุขก็ไปก็เสาร์กลับมาเสาร์กลับมาก็คือไปค้างต่างจังหวัดคืนนึงแล้วกลับมาก็คือเอาง่ายๆว่าวันเสาร์ทั้งวันไม่ได้นอนนะครับเราก็ไม่ได้นอนเลยจนกลับมาถึงบ้านก็เตรียมตัวจะออกไปวิ่งก็แฟนก็ถามจะไหวไหมเพราะเราก็ไม่ได้นอนด้วยอะไรเงี้ยก็อ่ะไปเราตั้งใจจะไปแล้วเพราะว่าเราก็ซ้อมเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็ไปก็คือวันนั้นสรุปวันเสาร์เราไม่ได้นอนเลยแล้วจะพยายามนอนแต่ก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็เลยลุกไปเลยออกจากบ้านประมาณ3ทุ่มเกือบ4ทุ่มอะไรเงี้ยด้วยความที่ตื่นเต้นเป็นมาราธอนแรกอะไรเงี้ยก็ไปถึงตรงสวนเบญจกิติข้างๆก็มีประตูสตาร์ทมีคนมาแต่ก็ยังไม่เยอะเพราะว่าผมไปเร็วไงผมไปถึงประมาณ4ทุ่มเขาสตาร์ทเที่ยงคืนก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับก็ไปถึงปุ๊บก็เตรียมตัวก็นั่งรอจนก็ได้เจอเพื่อนๆที่รู้จักบางเขามาวิ่งรายการนี้ด้วยรายการนี้จำได้ว่าคนวิ่งระยะมาราธอนไม่เยอะมันจะมีระยะมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มินิมาราธอนแล้วก็ระยะฟันรันมาราธอนวิ่งอยู่กันจำได้ตอนสตาร์ทอยู่200คนมั้งนิดๆไม่เยอะมากและเส้นทางที่วิ่งก็คือวิ่งจากใครลองนึกตามผมวิ่งจากสวนเบญจกิตินะครับแล้วก็วิ่งออกไปที่ถนนรัชดาเลี้ยวแล้วก็ออกไปสักปุ๊บแล้วก็วิ่งข้ามไปทางถนนพระราม3อะครับรัชดาพระราม3ก็วิ่งบนเส้นพระราม3ยาวเลยแต่ว่าวิธีการวิ่งของเขาคือก็ช่วงไหนที่เป็นเส้น BRT ก็คือจะเราก็จะวิ่งบน BRT แล้วก็ข้ามสะพานทุกสะพานนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจนไปกลับตัวที่แยกท่าพระแล้วก็วิ่งกลับมาทางเดิมนะครับก็คือเอาง่ายๆทุกสะพานที่มีข้ามมันหมดเลยครับข้ามมันทุกสะพานที่มีก็ตอนแรกตอนเที่ยงคืนปุ๊บสัญญาณปล่อยตัวออกปั๊บก็ปั้งผมก็วิ่งเลยวิ่งตามความรู้สึกตามเพซที่ตัวเองซ้อมมาก่อนหน้านั้นที่ไปซ้อมที่สวนรถไฟมาก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรก็คือขอให้จบอย่างเดียวพออยากมีเสื้อฟินิชเชอร์ก็ไปแล้วก็วิ่งตามกลุ่มไปออกจากสวนเบญจกิติเข้าสู่ถนนรัชดาแล้วก็วิ่งข้ามแยกศูนย์สิริกิติ์นะครับก็ตรงไปเรื่อยๆตรงจนตรงเข้าถนนพระราม3ช่วงแรกก็ยังมีคนที่เกาะกลุ่มไปมาเริ่มทิ้งห่างกันแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่ามาราธอนคนไม่ได้เยอะมากมันวิ่งอยู่กัน200คนคนที่เร็วก็ไปผมก็ใกล้ก็มีวิ่งกับผมอยู่ 2-3 คนมีพี่ที่บางคนเห็นอยู่ก็วิ่งแป๊บนึงเขาก็แซงผมไปอะไรก็ผมก็วิ่งเพสวิ่งไปขาไปยังพอมีคนวิ่งด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็ข้ามตั้งแต่สะพานข้ามแยกโรงเบียร์ตะวันแดงสะพานข้ามแยกตรงสะพานภูมิพลแล้วก็มาสะพานข้ามแยกตรงสาธุสะพานข้ามแยกตรงเขาเรียกอะไรเจริญราษฎร์แล้วก็ไฮไลท์ก็คือสะพานวิ่งขึ้นสะพานกรุงเทพอันสูงๆอ่ะอันสูงๆปี๊ดๆอ่ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ดูมันก็บางช่วงก็มืดจริงๆแล้วก็คือคนแต่ก็มีคนกันถนนกันอะไรให้นะอะไรเงี้ยแต่เขาก็คงต้องปล่อยรถเป็นช่วงๆไปก็บางทีก็เข้าใจแหละมันคนไม่เยอะแล้วก็วิ่งเป็นครั้งแรกที่วิ่งอยู่บนสะพานกรุงเทพสูงอ่ะสะพานสูงๆอ่ะวิ่งข้ามไปมันก็มืดไหมมันก็มืดนะแล้วก็แบบเห็นวิวทุ่งเทพเลยวิวตอนกลางคืนนะครับก็ลงมาพ พอลงมาจากสะพานกรุงเทพสูงก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆจนไปกลับตัวที่แยกท่าพระแยกท่าพระนะฮะก็คือเลยเดอะมอท่าพระไปอีกเลยเดอะมอท่าพระไปแล้วก็ไปกลับตัวตรงแยกท่าพระแล้วก็วิ่งกลับมาทางเดิมยิ่งช่วงขากลับมาเนี่ยเริ่มเหมือนกับอยู่คนเดียวคือช่วงมันทิ้งห่างคนมันทิ้งยิ่งท้ายๆยิ่งโลท้ายๆยิ่งทิ้งห่างนะครับแต่แล้วก็ตอนวิ่งเนี่ยเราก็กินเจลตามสูตรที่เราซ้อมมาก็คือพกมา4ซองแล้วก็กินทุก10โลอะไรเงี้ยนะครับก็จะสูตรผมวิธีการกินก็คือเราก็จะดูว่าข้างหน้ามีสเตชันน้ำไหมถ้ามีปุ๊บก็เตรียมเลยใกล้ๆระยะก็เตรียมแล้วกินแล้วก็เอาน้ำตามกืนลงไปเลยนะครับถามว่าเจลช่วยได้ไหมก็ผมว่ามันก็เหมือนกับช่วยในเรื่องของเพราะเจลที่กินมันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวซึ่งมันซึมซับได้เร็วทีนี้พอมันท่าทีมันจะออกฤทธิ์เหมือนแบบทำให้เรามีแรงที่จะวิ่งขึ้นเหมือนเราได้กินของหวานตอนช่วงที่เราเหนื่อยๆเนี่ยมันทำให้สารร่างกายมันได้หลังมีพลังมากขึ้นเขาเรียกว่าดีดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้นะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆจนข้ามทุกสะพานเหมือนเดิมไปยังไงกลับก็วิ่งทางเดิมนะครับก็แนว BRT ข้ามกันทั้งหมดจำได้10กว่าสะพานอ่ะถ้านับไปกลับนะครับใครที่ลองนึกภาพตามผมก็ลองนับสะพานดูว่าไปแล้วกลับมันกี่สะพานนะครับจนขากลับมาก็วิ่งมาเรื่อยๆก็ตอนนั้นดูเวลาก็ตั้งเป้าไว้ว่าแบบขอให้ได้จบก็พอนะครับก็เริ่มสว่างแล้วพอสตาร์ทเที่ยงคืนก็มาถึงประมาณตีสี่คือมาจบที่สวนเบญจกิติเข้ามาถึงก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง36นาทีแต่4ชั่วโมงไม่ใช่4ชั่วโมง48นาทีพูดผิดครับงั้น36นาทีนั่นคือตอนซ้อมที่สวนรถไฟ4ชั่วโมง48นาทีเข้ามาจบก็ดีใจแล้วนะคือเราจำได้ว่าตอนช่วงที่จะถึงเข้าเส้นชัยเราสปีดด้วยนะเราลองเพราะเราได้ยินเสียงฝีเท้าคนข้างหลังไม่รู้ว่าใครมาวิ่งตามมาเราไม่รู้เราก็เลยวิ่งใส่เข้าไปเลยนะครับก็ที่เข้ามาจบแล้วเราดีใจนะแต่ที่ไฮไลท์มันคือเราได้ป้ายอันดับ2ด้วยอันดับ2รุ่นอายุเราบอกเฮ้ยทำไมได้ด้วยอะไรเงี้ยเวลามันก็ไม่ใช่แบบดีขนาดที่จะได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ได้อันดับ2ของรายการอันดับ2อายุนะครับไม่ใช่โอเวอร์ออลนะครับได้อันดับ2นะครับแล้วก็ได้ขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยก็จบแบบเหมือนกับเฮ้ยมันเป็นมาราธอนแรกแล้วก็แบบเป็นมาราธอนที่แบบครบทุกรสชาติคืออ่ะได้มาราธอนแรกด้วยอ่ะจบด้วยจบนี่เราดีใจแล้วแล้วก็เราก็ได้ขึ้นโพเดียมรับก็เป็นโพเดียมอันเดียวที่ผมได้ขึ้นรางวัลรับรางวัลละกันในตั้งแต่ตอนนั้นมาก็จนถึงวันเนี้ยก็เนี่ยครั้งนั้นแหละที่ได้ขึ้นรับรางวัลนะครับก็เลยเป็นมีความประทับใจกับมาราธอนแรกนะครับส่วนระหว่างทางก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ประทับก็เป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำที่ดีนะครับทั้งดีด้วยทั้งแบบแอบเสียวๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ผมวิ่งเหมือนกับคุณก็ลองนึกถึงว่าถ้าเหมือนคุณขับรถอยู่คนเดียวบนถนนพระราม3แต่คุณนี่คือคุณวิ่งบางช่วงคือคุณวิ่งอยู่คนเดียวจริงๆนะครับอยู่คนเดียวในตอนอยู่บนถนนเพราะระยะคนมันทิ้งกันห่างเยอะประมาณนั้นก็เลยจบมาก็เลยถ่ายรูปส่งให้แฟนดูเฮ้ยจบแล้วได้รางวัลด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะครับก็เลยได้เป็นมาราธอนนั้นอันนี้คือมาราธอนแรกของผมที่จบไปนะครับก็พอยต์จริงๆก็คืออยากจะแชร์เรื่องของถ้าเราเตรียมตัวในเรื่องของการซ้อมมาในระดับหนึ่งคือสร้างความมั่นใจตัวเองนะครับมันก็จะทำให้เราแบบวิ่งแล้วเกิด ซ้อมเท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามวิ่งอย่าเกินที่ตัวเองซ้อมนะครับคือจะเกินก็ได้ถ้าบางคนอยากจะลองแต่ต้องดูพื้นฐานร่างกายนะครับผมก็ถ้าคุณมีความมั่นใจนะครับแล้วคุณมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าซ้อมถึงระยะที่กล้ามเนื้อทนถึงไหวคุณก็จะสนุกกับสนามที่คุณวิ่งอยู่นะครับแล้วมันก็จะมีความประทับใจระหว่างทางเพราะมาราธอนแต่ละมาราธอนเดี๋ยวผมก็จะเล่าในตอนต่อไปว่าแต่ละมาราธอนมันก็จะมีธีมที่มันต่างกันเนื้อเรื่องของเรื่องราวของแต่ละมาราธอนมันก็จะต่างกันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์สำหรับมาราธอนแรกหรือมาราธอนที่อะไรประทับใจก็มาแชร์เรื่องราวที่ได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์หรือจะอินบ็อกซ์มาแชร์เรื่องราวกับผมก็ได้นะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมจบมาราธอนแรกแล้วผมก็เลยตั้งใจว่าจะซ้อมและเริ่มมาซ้อมเกี่ยวกับเรื่อง running base หรือการวิ่งโซน2เพราะอ่านแล้วก็มันมีอะไรที่มันประทับใจเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังในตอนหน้านะครับก็สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเราติดตามกันต่อไปในตอนต่อไปได้นะครับขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ